نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد الحمد لله saudara-saudaraku sekalian pada kesempatan pagi hari ini kita insyaallah ya dalam rangka talabul ilm wa nashrul ilm menyebarkan ilmu kita akan membahas suatu permasalahan yang tentunya urgent sekali. Itu tentang masalah tauhidullah jalla wa ala. Tauhid artinya ja'ala wahidan. Tauhid artinya menjadikannya satu dan esa. Maksudnya apa? Yaitu kita menjadikan Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Dan ini masalah yang sangat-sangat penting sekali, Pak. Yang dengan tauhidlah Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, untuk tauhid Allah menciptakan jin dan manusia. Dan untuk tauhid Allah mengutus para nabi dan rasul. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku saja. Maka ya akhwat Islam, tauhidullah jalla wa ala adalah merupakan pondasi segala macam amal. Maka dari itu kewajiban kita adalah untuk betul-betul memperhatikan tauhid, Pak, dibandingkan seluruh permasalahan-permasalahan agama yang lain. Mempelajari tauhid bukan hanya sebatas sifatnya teori, Pak. Tapi harus praktik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh nabi dan rasul berdakwah kepada tauhid dan tak pernah berhenti untuk menjelaskan tauhid dari awal dakwah sampai akhir dakwah. Iya, makanya salah kalau ada orang berkata kita belajar tauhid cukup 2 minggu. Iya. Kalau maksudnya mempelajari hukum-hukumnya mungkin saja, tapi untuk peralisasian supaya betul-betul menyerap di hati enggak cukup 2 minggu. Bahkan seharus sampai seumur hidup kita. Ikhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Karena tauhid itu, kalau kita berbicara tentang masalah tauhid, Pak, kita ini sedang berbicara tentang agama secara keseluruhan. Makanya kata Ibnu Qayyim, Al-Qur'an semuanya tauhid. Al-Qur'an semuanya apa? Tauhid. Allah menceritakan dalam Al-Quran tentang surga dan neraka. Itu adalah balasan orang yang mentauhidkan Allah dan balasan bagi mereka yang tidak mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang Allah berbicara tentang masalah hukum syariat, ya tentang sholat, zakat, puasa, haji, itu berbicara tentang konsekuensi tauhid. Allah berbicara tentang kisah para nabi terdahulu. Itu berbicara tentang kisah bagaimana dakwah para nabi terhadap tauhid. Jadi Al-Quran dari awal sampai akhir itu tentang apa? Tentang tauhid. Tauhid itu, Pak, ya, jangan kita anggap permasalahan yang sempit, tapi ia sangat luas sekali. Ya. Kalau kita masih suka berbuat maksiat, itu artinya, Pak, tauhid kita belum beres. Kalau kita masih suka menyelisihi perintah Allah dan Rasul, itu ada sinyal bahwa tauhid kita belum beres. Kalau kita akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak Rasul, itu artinya ada ketidakberesan pada tauhid kita. Kalau kita masih makan riba, itu artinya ada ketidakberesan pada tauhid kita. Kalau kita masih doyan melakukan perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasul, itu artinya ada kekurangan pada tauhid kita. Kalau ada orang yang dia kurang sabaran menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, itu artinya ada kekurangan pada tauhidnya. Kalau ada orang yang dia itu ya apa namanya kurang tawakalnya, maka orang ini artinya kurang tauhidnya. Kalau ada orang bapak sekalian kok hidupnya cepat galau, dikit-dikit galau, itu artinya kurang tauhidnya. Kalau ada orang jarang zikir kepada Allah, itu artinya kurang tauhidnya. Jadi semua penyimpangan, semua maksiat, semua kekurangan akibat daripada kekurangan pada tauhid. Iya, betul. Karena pembicaraan masalah tauhid ini luas sekali dan realisasiannya ini yang sulit, sulit. Baik, bapak cinta kepada Allah? Hah? Cinta enggak sama Allah? Benar. Jangan cuma lisan doang berkata cinta Allah. Karena cinta itu butuh konsekuensi loh, Mas. Iya. Apa sih tandanya orang cinta sama Allah? Hah? Cinta itu tandanya semangat. Kalau bapak sedang jatuh cinta sama akhwat, pasti bapak semangat tuh buat ngejar akhwat itu, ya enggak, Pak? Apapun dibeliin deh, yang penting saya bisa dapat. Semangat. Kalau bapak cinta duit, pasti bapak semangat cari duit tuh, Pak. Ya enggak, Pak? Semangat. Kalau bapak ya cinta kedudukan, pasti bapak semangat cari kedudukan, Pak. Ya enggak, Pak? Semangat. Cinta itu menimbulkan semangat. Nah sekarang kalau ada orang berkata saya cinta Allah, tapi mau pergi ke masjid kok gak semangat, mau sholat 5 waktu gak semangat, mau menuntut ilmu Allah gak semangat. Nanti cintanya ini Pak, Tanda tanya besar. Sebab kalau dia memang cinta harusnya semangat tuh. Mendengar azan langsung semangat pergi ya, ke wudu, pergi ke masjid karena dia ingin semangat mendapatkan karunia Allah dan ridha-Nya, ingin bermunajat dan mendapatkan pahala yang lebih besar. Ya tidak, Pak. Kenapa kalau ada orang kurang semangat salat berjamaah? Jawabnya satu, kurang tauhidnya. Ya, Pak. Bapak takut sama Allah, Pak? Takut, Pak. Benar. Takut itu tandanya apa? Hah? Kalau bapak takut singa, artinya dijauhi apa dideketin? Hah? Yang dideketin, Pak, jauhin. Kalau bapak takut dari sesuatu, pasti bapak lari darinya. Iya. Kalau kita takut kepada Allah, bukan lari dari Allah, tapi artinya kita lari dari larangan-larangannya. Karena larangan itu yang akan menyebabkan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang takut kepada Allah, tandanya akan terlihat. Kalau ngomong hati-hati, takut dia ghibah, takut dia berdusta. Kalau melihat hati-hati, jangan sampai jelalatan. Ini perempuan cantik dipelototin terus, katanya takut. Kobar ente itu tawarnya. Ya.
Kalau berpakaian, dia pikirkan pakaian saya sesuai dengan perintah Allah tidak, dengan syariatnya. Itu tandanya takut. Kalau dia makan, dia bertanya, makan saya, makanan saya ini halal enggak? Itu tandanya takut, Pak. Kalau berjual beli, Bapak nanya, ini jual beli mengandung riba tidak? Itu tandanya Bapak takut sama Allah. Nah, kalau misalnya ada orang jual beli enggak peduli, makan halal kayak riba kayak bodoh amat, yang penting saya bisa ya menjual barang-barang saya secara cepat. Saya katakan ini orang kurang tauhidnya. Kurang apa? Tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak cinta sama Allah baik. Bapak mencintai semua yang Allah cintai tidak? Ya? Mencintai tidak semua yang Allah cintai? Oh ya dong. Kalau Bapak mencintai Allah tapi masih membenci apa yang Allah cintai, kurang tauhidnya. Saya ini kok gak suka ya melihat orang berjenggot. Kenapa? Kotor. Berarti Bapak gak suka Rasulullah dong. Rasulullah berjenggot. Ya gimana ya, walaupun Bapak gak berjenggot, setidaknya Bapak tidak membenci jenggot, Pak, karena itu sunnah Rasul. Lah kalau Bapak membenci sunnah Rasul, nanti kurang tauhidnya. Iya, terkadang kan kita secara tidak sadar terkadang membenci sesuatu yang dicintai oleh Allah. Bisa jadi karena ketidaktahuan kita. Kita anggap ini enggak sunnah padahal itu apa? Sunnah. Sedangkan yang sunnah itu dicintai oleh Allah tidak, Pak? Dicintai oleh Allah. Bagaimana kita membenci sesuatu yang dicintai oleh Allah? Itu, Pak, cinta, takut, ini bagian tauhid loh, Pak. Bagian dari apa? Tauhid. Iya. Yeah. Bapak membenci bagian tauhid tidak, Pak? Tauhid. Membenci semua yang Allah benci itu bagian tauhid. Mencintai semua yang Allah cinta itu bagian tauhid. Apa benci sama orang yang Allah benci? Allah benci sama siapa? Allah benci sama orang yang kafir kepada Allah enggak? Hah? Tapi kok Bapak mencintai orang yang kafir kepada Allah gimana sih? Ya Ustaz gimana ya, dia kan orang tua saya, Pak. Kalau mencintai karena tabiat gak masalah, kata para ulama. Bapak mencintai orang tua yang kafir karena dia tabiat, ya namanya anak pasti cinta sama orang tua. Ini namanya cinta tabiat, gak masalah, Pak. Itu tidak termasuk bagian ya di agama. Tapi kalau Bapak mencintai dia karena kekafiran dia, wah ini tauhidnya bisa batal, Pak. Tauhid. Masya Allah. Bapak, saya mau tanya sama Bapak. Kalau kita beramal, tapi kok Bapak beramal masih ngarepin pujian orang, itu tandanya tauhidnya kurang.
Lagi umroh. Iya. Ngapain, Pak? Selfie, jeez, lagi toak nih, kirim, jadi profile picture, lagi tahajud, cih, jadi apa Pak? Sedang sholat tahajud, cih, ilah, masya Allah.
Ngapain sih lapor-lapor ke orang? Emang nggak cukup Allah yang tahu, Pak? Ini orang yang kurang tauhidnya, Pak. Sebab kalau dia kuat tauhidnya, dia berpikir cukup Allah yang tahu, ngapain orang tahu. Orang tahu gak bakal memberikan kepada saya nilai pahala. Tapi kalau Allah yang tahu, cukuplah sudah.
Enggak kok Ustaz, niat saya cuma biar orang lain ngikutin perbuatan saya. Bagus kalau Bapak ikhlas. Tapi Bapak bisa gak jamin ikhlas? Kan susah untuk jamin diri isi ikhlas itu loh, Pak. Iya.
Ada orang sholat duha niatnya apa, Pak?
Biar dapat rezeki lah.
Jadi Bapak niat sholat duha yang terbesar apa?
Ya dapat rezeki. Kurang tauhidnya, Pak.
Jadi seakan-akan rezeki Allah berupa surga lebih kecil dibandingkan dengan rezeki dunia. Ini kurang tauhidnya, Pak. Sehingga akhirnya ibadah dia yang diharapkan keuntungan dunia. Kalau tidak menguntungkan dunia, kurang semangat. Ini akibat kurang tauhidnya.
Kurang apa, Pak?
Kurang tauhidnya, Pak.
Iya.
Bapak sekalian, maka dari sinilah Bapak sekalian dapat kita pahami bersama, Pak. Jadi justru tauhid itu landasan kita, pondasi kita.
Tanpa tauhid, seseorang tidak akan semangat beribadah. Mungkin semangat ibadahnya kalau ada embel-embel dunia saja, atau ada pujian manusia. Iya. Coba, Pak. Banyak di antara kita, Pak, ya. Kalau diumumin di masjid nih, Pak, nih. Diumumin kali-kali aja, Pak. Uji coba. Bapak-bapak, diumumkan nanti yang ikut sholat subuh akan dibagi per orang 1 juta. Kira-kira itu penuh nggak tuh masjid, Pak? Hah? Ya. Kenapa, Pak? Ada iming-iming apa, Pak? Duit. Tapi ketika dipanggil, "As-salatu khairum minan naum." Salat lebih baik daripada tidur. "Hayya 'alal falah." Mari kepada keberuntungan. Tenang aja. Yang datang cuma berapa orang? 4 orang, 5 orang. Ya. Mending yang datang ini terkadang dia yang adzan, dia yang qomat, yang imam. Enggak ada yang lain, udah. Inilah, Pak, fenomena kurangnya tauhid di hati dia. Enggak ada semangat dia untuk menjalankan agama Allah. Kenapa? Karena cinta dia itu lemah di hatinya. Berharap surga Allah itu lemah di hatinya. Kenapa? Karena landasan tauhidnya lemah sekali. Ikhwat Islam azan ya Allah wa iyyakum. Makanya akal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Ya. Kenapa para nabi semuanya diperintahkan oleh Allah dakwahkan tauhid dulu? Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Rasul itu berkata, "Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jauhi para taghut." Allah berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidak ada seorang rasul pun yang kami utus kecuali kami wahyukan kepada dia bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Lihat Nabi Nuh. Allah mengatakan, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu." Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu Nuh berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja." Lihat kaumnya Nabi Hud. Allah berfirman kepada ia tentang Nabi Hud, "Wa ila 'adin akhahum Huda. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu." Dan kepada 'Ad, Nabi mereka Hud. Hud berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah saja. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali
Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat kau Nabi Saleh, Allah berfirman wa ila Thamud akhahum Saliha, dan kepada Samud nabi mereka Saleh. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah saja. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Semua nabi dan rasul ternyata apa? Yang mereka fokuskan dakwah kepada apa? Tauhid. Bapak sekalian, maka sebagian jawabannya sudah kita ketahui. Kenapa harus tauhid terlebih dahulu? Kenapa para nabi dakwah kok tauhid dulu? Kenapa enggak ekonomi dulu? Kenapa enggak politik dulu? Kenapa enggak fikih dulu? Pak, saya mau tanya sama Bapak. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat di awal Rasulullah dakwah atau di tengah-tengah, Pak? Tengah-tengah. Allah mengharamkan arak di Mekah atau di Madinah, Pak? Di Madinah. Allah mewajibkan jilbab di Mekah atau di Madinah, Pak? Di Madinah. Allah mewajibkan puasa Ramadan di Mekah atau di Madinah, Pak? Di Madinah. Bahkan hampir semua hukum-hukum syariat Islam turunnya di mana? Di Madinah, bukan di Mekah. Adapun di Mekah, Allah fokuskan tauhid. Keyakinan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana awwalu ma nazala minal Qur'an," adalah yang pertama kali turun dari Al-Qur'an apa? Tentang surga dan neraka. Kata Aisyah, "Kalaulah yang pertama kali turun dari Al-Qur'an, jangan berzina, mungkin kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kalaulah yang pertama kali turun dari Al-Qur'an, jangan mencuri, mungkin kami tidak akan meninggalkan pencurian." Kenapa? Akidahnya belum ada. Nah, sekarang Bapak, coba Pak, kalau ada perempuan nggak pakai jilbab, Bapak datengin, "Neng, pakai jilbab dong, Neng." Coba Bapak lihat jawabannya apa? Hah? Tes aja, tes. Ya. Nanti ini habis kajian nih, ada perempuan nggak pakai jilbab, Bapak datengin, Bapak bilang, "Neng, pakai jilbab dong, Neng. Kan Allah wajibkan pakai jilbab." Kira-kira jawabannya apa, Pak? "Aduh, belum siap. Aduh, panas. Aduh, gimana ya? Aduh. Kenapa, Pak? Karena tauhid belum ada. Lihat, makanya lihat hasilnya, Pak. Lihat hasilnya, Pak. Ketika Rasulullah di kota Mekah mengokohkan akidah tauhid, menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah yang luar biasa. Ketika Allah haramkan arak, itu para sahabat, Pak, gak nanya-nanya dulu. Ketika mereka sedang minum, mendengar ayat arak, langsung tumpahkan. Diambilnya kendi-kendi yang penuh arak, ditumpahkan. Disebutkan dalam riwayat, ketika Allah turunkan ayat hijab, para wanita langsung menarik gorden-gorden mereka, langsung pakai. Tidak ada istilah belum siap. Kenapa? Karena akidah sudah pokok. Inilah masya Allah, hasilnya luar biasa sekali, Pak. Jadi tauhid itu menumbuhkan jiwa sami'na wa atha'na yang total, luar biasa. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka ya akhi azani Allah wa iyyakum. Ya, pada pagi hari ini ya kita akan membahas permasalahan tadi. Kenapa sih harus tauhid dulu? Kenapa? Kenapa? Kenapa enggak ekonomi dulu? Kenapa enggak apa? Politik dulu dan yang lainnya. Bapak sekalian, jawabannya yang pertama tadi, yang pertama, karena ia adalah landasan amal. Tanpa tauhid tidak, ia tahu tanpa tauhid tidak akan menimbulkan amal. Sesuatu yang bisa menimbulkan amal itu adanya tauhid, Pak. Adanya keyakinan, Ya. Makanya seseorang itu pasti beramal sesuai dengan keyakinannya, enggak, Pak? Ya. Untuk keyakinan itulah dia akan beramal dan berbuat. Ketika seseorang yakin betul akan adanya surga, ada neraka, yakin ada Allah pencipta langit dan bumi, disitulah Pak yang memberikan kekuatan Bapak untuk senantiasa apa? Beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi apa? Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak sekalian, makanya kalau ada yang bertanya, Ustaz, saya keluarga saya ke gimana ya Ustaz ya? Susah sholatnya, disuruh sholat malas-malesan. Maka kita katakan, ya, kalau kamu perintahkan mereka sholat 1000 kali pun mereka tidak akan mau. Kenapa? Karena tauhid belum ada. Jadi gimana dong? Dakwahkan dulu tauhidnya, fahamkan dulu akidahnya, kuatkan keimanannya kepada kepada Allah. Jadikan hatinya cinta kepada Allah, jadikan hatinya takut kepada Allah. Kalau kita mulai dari situ, insya Allah, Pak, ketika cinta sudah bersemi di hati dia, ketika takut itu sudah muncul di hati dia, disitulah dia akan mau sholat dan sujud kepada kepada Allah. Dia akan mau sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau keimanannya kurang, tauhidnya kurang, susah.
Ada teman saya, Pak, ngajakin temannya enggak sholat. Sholat yuk.
Kamu kenapa sih enggak mau sholat?
Apa jawabnya, Pak? La ikraha fid din. Enggak ada paksaan dalam agama.
Jawabannya pakai ayat. Tapi dipahami seenaknya, kan gitu, kan? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Loh. Masa begitu, kata teman saya? Bukankah Allah mengancam orang yang tidak sholat dengan api neraka? Apa kamu enggak takut neraka? Apa katanya dia, Pak? Di neraka kan banyak cewek cantik. Astagfirullah.
Benar, Pak. Itu ada loh, Pak, seperti itu. KTP-nya Islam loh, Pak. Ada lagi, Pak, saya punya teman, dia kontraktor, dia punya anak-anak buah. Rupanya anak buahnya ada yang enggak sholat. Diancam sama teman saya, kamu sholat atau saya pecatkan, pecatkan. Apa kata dia? Mendingan dipecat, Pak, daripada sholat. La haula wala quwata illa billah. Kenapa bisa terjadi seperti itu, Pak? Tauhidnya belum ada. Rasa takut kepada Allah belum ada. Rasa cinta kepada Allah belum ada. Makanya karena itu semua tidak ada, akhirnya amal pun tidak ada. Nah inilah, Bapak sekalian, kenapa sih, Pak, banyak pejabat suka korupsi, Pak? Hah? Kenapa banyak pejabat suka korupsi, Pak? Jawabnya satu, Pak. Karena keimanan dia kepada Allah dan bahwasanya Allah Maha tahu perbuatan mereka lemah sekali. Mungkin KTP-nya Islam. Kalau ditanya, kamu tahu tidak bahwa Allah tahu perbuatan kamu itu? Ya, tahu, saya yakin. Tapi keyakinannya lemah. Ya, kok kamu berani ya berbuat korupsi begitu? Makan harta orang dengan tanpa hak. Bahkan terkadang sampai triliunan, miliaran. La haula wala quwata illa billah. Karena apa, Pak? Rasa takut kepada Allah-nya enggak ada. Sebab kalau dia takut kepada Allah,
Walaupun sendirian dia enggak berani. Kan korupsi biasanya kan sembunyi-sembunyi kan, Pak. Enggak ada yang tahu.
Iya. Akhwat Islam, azani Allah.
Makanya inilah alasan yang pertama, Pak. Kenapa tauhid dulu? Karena tauhid landasan amal, Pak. Seseorang tidak akan beramal kalau tidak ada tauhid di hatinya. Kalau cintanya dia kepada Allah belum ada, tidak akan beramal. Kalau rasa takut kepada Allah belum muncul, dia tidak akan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini alasan yang pertama. Kenapa, Pak? Tauhid dulu. Alasan yang kedua. Kenapa tauhid dulu, Pak? Karena tauhid itu syarat diterimanya amal. Ya. Kalau ada orang beramal tapi tidak mentauhidkan Allah, tetap saja enggak diterima sama Allah. Diterima apa? Enggak diterima. Ada orang sholat tapi ternyata riya. Kira-kira amalnya diterima enggak, Pak? Ya. Ada orang berinfak ternyata ingin disebut dermawan. Diterima amalnya? Tidak. Ada orang berjihad tapi ingin disebut pemberani. Diterima amalnya, Pak? Tidak. Ada orang baca Quran, indah suaranya, Pak, tapi karena ingin disebut qori. Diterima amalnya, Pak? Bahkan kata Rasulullah SAW, awwalu thalathatun awwalu man yuqdha bihim yaumal qiyamah. Ada tiga orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka. Yang pertama orang alim dan qari. Yang kedua orang yang berjihad dan mati syahid. Yang ketiga orang yang berinfak dan dermawan. Adapun yang pertama si alim dan qori dipanggil oleh Allah. Apa kata Allah? Hai hambaku, apa yang kamu amalkan di dunia? Orang ini berkata, ya Allah, dahulu di dunia saya menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Saya pun membaca Al-Quran karena engkau, ya Allah. Allah berfirman, dusta. Kamu dulu menuntut ilmu karena ini disebut ulama. Dan kamu membaca Quran karena ini disebut qori. Dan kamu sudah mendapatkan predikat itu, lalu diambil kakinya, diseret dan dimasukkan ke dalam api neraka. Orang yang mati syahid dipanggil oleh Allah. Apa amalmu di dunia? Kata orang itu, ya Allah, aku berjihad dan berperang sampai aku mati syahid karena engkau. Allah berfirman, dusta. Kamu dahulu berperang karena ingin disebut pemberani. Akhirnya orang itu pun dilemparkan ke dalam api neraka. Dipanggil yang ketiga, orang yang donatur dermawan. Allah berfirman, apa amalmu? Dia berkata, ya Allah, tidak ada satupun jalan yang kau suka untuk diinfakkan padanya, kecuali aku sudah berinfak di situ, ya Allah. Karena engkau. Allah berfirman, kamu dusta. Kamu dulu berinfak karena ini disebut dermawan. Lalu ia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Hadisnya sahih dari Muslim, Pak, dalam sahihnya. Bayangkan, Pak. Ternyata kehilangan ikhlas, kehilangan tauhid itu menyebabkan amal kita, Pak, ditolak oleh Allah. Makanya Allah mengatakan apa? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Jika kamu berbuat syirik, Allah pasti batalkan amalanmu. Percuma, gak ada manfaatnya amalanmu kalau kamu ternyata mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihat, Pak. Ternyata, Pak, tauhid itu syarat diterimanya apa? Amal. Ini alasan kedua, Pak. Tauhid itu syarat diterimanya amal. Alasan yang ketiga, kenapa harus tauhid dulu? Kenapa harus tauhid dulu? Yang ketiga, Pak. Karena itu syarat datangnya pertolongan Allah kepada kita. Ya. Itu syarat datangnya pertolongan Allah kepada kita itu tauhid. Coba Bapak buka surat An-Nur ayat 55. Ya, yang punya mushaf surat An-Nur ayat 55. Apa kata Allah dalam surat An-Nur ayat 55, Pak? Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim walayumakkinanna lahum dinahum alladhi tadalahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Coba perhatikan ayat itu. Allah mengatakan apa? Allah berjanji kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian. Apa janjinya? Allah akan berikan kepada mereka khilafah di muka bumi ini, sebagaimana Allah memberikan khilafah kepada orang-orang sebelum mereka. Dan Allah akan kokohkan agama yang Allah ridai untuk mereka. Dan Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Kapan? Keadaan. Ya, Allah mengatakan apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Itu semua Allah akan berikan di saat mereka beribadah kepada-Ku saja dan tidak mempersekutukan Aku sedikit pun juga. Nah, Pak. Jadi, Pak, kalau kaum muslimin tidak merealisasikan tauhid, bagaimana Allah akan tolong kita? Enggak mungkin. Makanya syak di sini dalam surat An-Nur ayat 55 tadi, Pak. Allah sudah berjanji sebetulnya untuk memberikan kekhilafahan untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Tapi tolong dipenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya mereka mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Ini Bapak sekalian, ternyata subhanallah Bapak sekalian ya. Sekarang kita ingin Allah tolong umat Islam di negeri kita, Pak. Tapi di negeri kita yang namanya kesyirikan ajib, Pak. Mistik-mistik, dukun-dukun. Aduh. Bahkan di Indonesia ini, Pak, yang namanya dukun jadi penasihat spiritual. Bahkan dukun itu, Pak, diberikan kata-kata yang mentereng. Apa coba? Hah? Orang pinter. Kok dukun pinter? Pinter apa coba, Pak? Matematika aja gak bisa. Ya. Sebut apa lagi coba, Pak? Paranormal. Padahal gak normal. Ya. Wajib. Akhirnya apa? Itu di kampung-kampung terkadang kita lihat yang namanya mistik-mistik itu, Pak, mengerikan, Pak. Yang namanya perdukunan, sihir, pasti identik dengan syirik. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Belum lagi, Pak, ada yang menyembeli apa kerbau untuk Nyi Roro Kidul di lautan selatan sana itu, Pak. Di Gunung Kidul nyembeli kerbau juga buat Gunung Kidul. Biar apa katanya? Biar enggak meletus. Pernah, Pak, di daerah Cilacap, Pak. Setelah mereka bikin sesajian tumpeng buat Nyi Roro Kidul, besoknya tsunami, Pak, kecil. Apa kata mereka? Mungkin sesajiannya kurang banyak ini. Lah, tidak. Bukannya ingat kepada Allah ini malah bilangnya sesajiannya kurang banyak katanya. La haula wala quwata illa billah. Kesyirikan ajib, Pak. Di negeri kita ini kesyirikan. Para petaninya masih keyakinan Dewi Sri dan yang lainnya. Ya. Di masyarakat masih suka gantung-gantungin di pohon tuh, Pak. Apa tuh, Pak? Sesajen, Pak. Kadang kain putih tuh, Pak. Kain putih. Ya. Itu kan syirik. Jelas syirik itu. Dan syiriknya bukan syirik kecil lagi tuh, Pak. Syirik besar itu, Pak. Belum lagi syirik kecil. Wah, banyak sekali syirik kecil. Adanya keyakinan hari-hari apa? Sial. Ya. Katanya kalau hari Rebo itu hari sial. nggak boleh aktivitas. Ada lagi yang kampung tetangganya bukan hari Rebo pak, hari Selasa. Katanya Selasa sial. Kampung sebelahnya lagi hari Sabtu. Kampung sebelahnya lagi beda-beda. Padahal kan pak, yang bisa memberikan kesialan itu siapa? Allah. Rasulullah saja tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat dan kesialan. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 188. Buka itu. Surat Al-A'raf ayat 188. Allah mengatakan, "Qul la amliku li nafsi naf'a wa la dharra illa ma syaa Allah." Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Kecuali apa yang Allah kehendaki. Ikhwata Islam azani Allah. Ternyata Rasulullah aja disuruh mengatakan begitu. Aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat. Di kota-kota besar pak, keyakinan-keyakinan seperti masih banyak pak. Bapak kalau naik hotel, ya nggak ada tingkatan empatnya pak. 3, 3A, 4. Kenapa? Katanya 4 angka sial. Itu biasanya yang bikinnya orang Cina pak. Tapi kalau nggak ada tingkat 13, 12, 12A, 14, itu biasanya yang bikinnya ya. Nah seperti itu keyakinan. Angka kan tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang bisa memberikan dan manfaat dan mudarat hanyalah apa? Allah. Kita umat Islam pak punya keyakinan angka tidak memberikan manfaat dan mudarat, hari tidak memberikan manfaat dan mudarat. Semua hari Allah ciptakan, hari-hari kita disuruh untuk beraktivitas. Ya, adapun menggantungkan, aduh gara-gara saya beraktivitas hari Jumat nih saya jadi sial. Ini termasuk syirik. Kata Rasulullah, "Attiyaratu syirk, attiyaratu syirk." Tiara itu apa? Syirik. Makanya yang akan Islam azami Allah. Nah ini Bapak sekalian. Ya. Ini sebab yang keberapa pak? Yang ketiga. Apa itu pak? Apa? Itu bahwasannya karena tauhid itu syarat datangnya apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang yang keempat. Kenapa harus tauhid terlebih dahulu? Kenapa harus dari tauhid dulu? Karena tauhid itu sebab datangnya keberkahan. Keberkahan yang ada di langit dan bumi itu sebab utamanya tauhid. Dalilnya surat Al-A'raf, Pak. Ya, ayatnya saya lupa. Allah mengatakan begini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi sayang kata Allah, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Maka kami pun berikan sanksi atas perbuatan mereka itu. Coba pak. Ayat ini tegas mengatakan, kalaulah penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, Allah bukakan pintu-pintu apa? Keberkahan, berkah, pak, berkah. Jangan jauh-jauh lah pak, jangan jauh-jauh pak. Kemarin kita kedatangan Raja Salman. Buat duit berapa pak? Katanya sampai 343 triliun. Memberikan pinjaman 343 triliun. Padahal tahu pak, Saudi itu kan padang pasir toh. Ini apa? Ada apa di sana? Cuma padang pasir. Tapi kok kaya-kaya ya? Kaya-kaya.
Ya. Saudi kemarin tuh ngejual 5% dari perusahaan dia, Aramco. Itu harganya ratusan triliun. Bahkan ribuan triliun. 5%-nya aja bisa mengalahkan mungkin Pertamina, apa enggak ada apa-apanya. Bisa jadi.
Kok padahal kan di Saudi enggak kayak Indonesia. Indonesia ini apa sih yang enggak ada?
Ada semua, Pak. Kesuburan Indonesia, Masya Allah. Minyak bumi ada semua. Tapi kok kenapa di Indonesia kok banyak yang kayak tikus mati di lumbung padi? Jawabannya cuma satu, Pak. Di Saudi itu menegakkan tauhidullah jalla wa ala. Di sana itu ya, orang-orang mentauhidkan Allah semua. Mereka menjauhkan kesyirikan. Mereka tidak mempersekutukan Allah. Bahkan orang yang paling rusak pun yang suka berbuat maksiatnya di Saudi itu, tapi untuk berbuat syirik tidak mau, karena mereka tahu itu syirik. Iya. Maka dari itulah, Pak, karena tauhid itulah kemudian Allah berkahi mereka, datang keberkahan dari langit dan bumi. Iya. Maka dari itulah, Bapak sekalian, kalau negeri kita penduduknya semua mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, saya jamin, bahkan saya yakin, ini Indonesia bakalan jadi negara terkaya di dunia, bahkan menjadi negara yang terhebat di dunia, superpower. Karena apa yang gak ada di negeri kita, Pak? Ini negara kaya ini sebetulnya, Indonesia ini. Tapi masalahnya itulah, kesyirikan merajalela, kemaksiatan merajalela, ini yang mencabut keberkahan, diangkat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya akhal Islam azan ya Allah wa iyakum. Ya, kalau kita ingin negeri kita diberkahi oleh Allah, dibukakan pintu-pintu keberkahannya oleh Allah, realisasikan firman Allah tadi. Kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi sayang, kata Allah, mereka malah mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami pun berikan balasan terhadap perbuatan mereka itu. Emang yang punya bumi siapa? Hah?
Allah. Yang punya bumi Allah. Maka Allah berkahi siapa yang Allah kehendaki, ya kan? Siapa yang mentauhidkan Allah, Allah berikan keberkahan. Siapa yang tidak mentauhidkan Allah, Allah cabut keberkahan. Yaf'alu ma yasha, fa'alu lima yurid. Allah malah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Karena Allah tidak ada yang mampu untuk menolak kehendaknya siapapun juga, ya akhwat Islam azan ya Allah.
Makanya Bapak sekalian, kalau kita ingin hidup kita diberkahi oleh Allah, Pak, tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan. Dengan tauhid itu Allah bukakan pintu-pintu keberkahan. Ini sebab yang keberapa, Pak? 4. Kenapa sih harus tauhid dulu?
Sebab yang kelima, kenapa sih harus tauhid dulu? Karena akal Islam azani Allah wa iyyakum.
Tanpa tauhid seseorang tidak akan bisa masuk surga, Pak. Bapak pengen masuk surga? Pengen, siapa enggak pengen sih?
Tapi surga itu ternyata kuncinya tauhid, Pak. Asal kita wafat di atas la ilaha illallah dan kita tidak mempersekutukan Allah, jamin masuk surga.
Jamin masuk surga.
Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwasanya Allah Ta'ala berfirman kepada penduduk api neraka yang paling ringan azabnya. Bapak tahu tidak? Penduduk neraka yang paling ringan azabnya itu seperti apa, Pak? Hah? Kata Rasulullah, penduduk api neraka yang paling ringan azabnya itu dikasih sendal dari api neraka, otaknya mendidih. Apa kata Allah kepada penduduk api neraka yang paling ringan itu? Ay abdi, ara'aita law kanat lakad dunya wa ma fiha akunta muhtadiyan biha. Bagaimana kalau kamu memiliki kekayaan dunia dan seisinya, apakah kamu akan menebus dirimu dari api neraka? Kata si hamba, ya ya Allah, aku akan tebus diriku dari api neraka. Allah berfirman, kamu dusta. Dahulu di dunia aku minta yang lebih ringan dari itu. Allah tusyrik bi syai'a, yaitu jangan sekutukan aku. Permintaanku satu, jangan sekutukan aku. Fa abaita ila syirik, tapi ternyata kamu tetap saja mempersekutukan aku. Masya Allah. Allah cuma minta kita jangan sekutukan Allah. Jangan menyeru selain Allah. Jangan sujud kepada selain Allah. Jangan tawakal kecuali hanya kepada Allah. Allah cuma minta itu, Pak. Tapi kok kita malah kemudian tawakalnya kepada jimat? Tapi kok kita malah tawakalnya kepada selain Allah Jalla Jalalu? Makanya ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Bagaimana kita akan masuk surga kalau ternyata kita masih mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang wafat di atas kesyirikan, Pak, haram masuk surga, haram. Allah sendiri mengatakan begitu dalam surat Al-Maidah. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah, kata Allah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan ia masuk surga. Haram masuk surga. Karena surga milik siapa? Milik nenek moyang? Enggak. Surga milik Allah. Dan Allah sudah berjanji bahwa orang yang mati di atas syirik kekal di neraka. Enggak mungkin masuk surga. Allah berfirman juga, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Tidak pernah Allah ampuni. Kalau ia wafat di atas kesyirikan, selamanya di neraka sudah, Pak. Tidak mungkin masuk surga. Ini sebab yang kelima, Pak. Kenapa sih kita harus tahu itu? Karena ternyata syarat masuk surga itu apa? Tauhid. Sebab yang keenam, Pak. Kenapa sih tauhid dulu sih, Pak? Karena tauhid itu ternyata sebab mendapatkan ampunan dari Allah. Tanpa tauhid, mana mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Justru dengan tauhid kita dimaafkan oleh Allah, diampuni, bahkan dihapus dosa-dosa kita. Sebutkan dalam hadis Bukhari dan Tirmidzi, Allah Ta'ala berfirman, apa kata Allah? Yabna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataini ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabihal maghfirah. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau apabila datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kamu bertemu kepadaku meninggal dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga, aku akan datang kepadamu membawa ampunan sepenuh bumi juga. Allahu Akbar. Lihat, Pak, dalam hadis ini bahwa orang yang meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga, Pak, maka Allah akan datang membawa ampunan sepenuh bumi. Bayangkan. Maka dari itu, Bapak sekalian, mungkinkah seseorang diampuni oleh Allah sementara ia masih mempersekutukan Allah, masih ia berbuat syirik? Tidak mungkin. Karena sudah saya sebutkan tadi ayatnya dalam surat An-Nisa ayat 148, Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bi, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa yang lebih rendah dari apa? Dari kesyirikan. Masyaallah. Bapak, kalau bapak dosanya banyak banget, sabar-sabar, asal bukan syirik, masih ada kesempatan dapat ampunan Bapak. Tapi kalau Bapak banyak amalannya, tapi Bapak musyrik, berbuat syirik, jangan harap Allah ampuni dosa Bapak. Allah bahkan batalkan amalan-amalan Bapak, tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak sekalian, ini sebab yang keenam. Bahwasannya kenapa sih kita harus tauhid dulu, kenapa? Jawabnya karena itu syarat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan diampuni kalau kita masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ikhwat Islam azani Allah wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, kenapa? Kenapa sih harus tauhid dulu, Bang? Kenapa harus tauhid dulu? Karena tauhid itu yang memberikan kekuatan hati. Kekuatan hati itu ada pada tauhidullah jalla wa ala. Seseorang kuat sabarnya karena tauhidnya kuat. Seseorang kuat dia hidup tegar, dia dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Begitu beratnya ujian yang menimpa dia, tapi dia masya Allah tegar, tetap tersenyum, tetap dia sabar, karena dia mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu Bang, membuat orang itu tegar sekali, kuat, tak mudah patah, tak mudah putus asa, tak mudah lelah. Ya. Karena apa? Tauhid. Tauhidnya kuat sekali. Diberikan kesenangan malah bersyukur. Diberikan kesusahan bersabar. Kenapa? Tauhid. Makanya Bapak sekalian, orang yang mentauhidkan Allah itu jiwanya kuat sekali, Pak. Kuat sekali. Tawakalnya kepada Allah kuat sekali. Orang yang enggak mentauhidkan Allah banyak ketakutannya, Pak. Banyak ketakutannya. Mau naik pesawat takut, takut ngapain? Takut jatuh. Mau naik mobil takut, takut tabrakan. Mau naik kapal takut karam tenggelam. Jadi akhirnya mau ini takut, aduh. Tapi orang tauhidnya kuat, tawakal kepada Allah, ajal sudah ditentukan. Bismillah, saya naik pesawat. Kalau qadarullah pesawatnya jatuh, kalau belum ajal enggak bakal mati. Kuat dia yakin benar sama Allah Subhanahu wa taala. Kuat hatinya sehingga ketakutan-ketakutannya itu hilang. Berubah menjadi apa? Rasa tenang dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Orang yang mentauhidkan Allah itu, Pak, enggak mudah ditakut-takuti. Sebuah contoh, Pak. Ketika Rasulullah SAW di perang Uhud kalah, di perang Uhud kalah kaum muslimin. 70 mati syahid dari kalangan kaum muslimin. Di saat mereka kalah, kemudian mereka pulang ke kota Madinah dalam keadaan luka-luka, bahkan Rasulullah pun luka. Gigi seri beliau patah. Pipi beliau tertusuk. Ya. Kan kalau orang perang di zaman dulu pakai apa? Baju kepala kayak helm gitu kan. Nah, ininya nusuk ke pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepala beliau bocor. Pulang ke kota Madinah, para sahabat dalam keadaan berdarah-darah. Apa yang terjadi, Pak? Tiba-tiba datang seseorang menakut-nakuti. Apa kata dia? Hah? Ketahuilah, sesungguhnya pasukan kaum musyrikin sekarang mereka sedang mempersiapkan pasukan untuk menyerang kalian dan menghabisi kalian di kota Madinah. Mendengar itu, Pak, para sahabat bukan ketakutan, Pak, malah berkata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami apa? Allah. Dan Allah sebaik-baiknya wakil. Maka Allah turunkan firman-Nya memuji para sahabat itu. Maka Allah mengatakan apa? Ya.
Alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhsha'uhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel famqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl.
Ya, yaitu orang-orang yang ketika dikatakan oleh seseorang kepada mereka, sesungguhnya manusia itu orang-orang musyrikin Quraisy sedang mempersiapkan pasukan untuk menyerang kalian ke kota Madinah, mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah dan kami sebaik-baiknya apa? Wakil. Ternyata itu tidak memalingkan mereka dari melaksanakan perintah Allah, tetap mereka lakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ajib, Pak. Hatinya itu betul-betul kuat sekali, masya Allah. Itu karena apa, Pak?
Tauhid. Tauhidullah jalla wa'ala.
Bahkan, Pak, subhanallah, Pak, orang yang tauhidnya semakin kuat, keikhlasannya semakin kuat, kejujurannya semakin kuat.
Ada seorang masuk Islam, kemudian karena memang hidupnya susah, fakir, suatu ketika dalam peperangan Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah, Pak. Kemudian Rasulullah bersabda kepada sebagian sahabat, ini sebagian ghanimahnya tolong kasihkan ke si fulan yang baru masuk Islam itu. Dibawalah ghanimah itu kepada si fulan. Ini dari Rasulullah. Kata si fulan, apa? Apa ini? Enggak tahu, pokoknya Rasulullah SAW menyuruh untuk memberikan ini untuk kamu. Rupanya Pak dibawa lagi sama dia ke Rasulullah. Eh Rasulullah, apa ini? Kata Rasulullah, bagian untukmu, terima saja. Apa kata dia? Eh Rasulullah, aku masuk Islam bukan untuk ini. Terus kamu masuk Islam maunya apa? Kata dia, eh Rasulullah, aku masuk Islam agar ada panah yang menantap di sini, lalu saya mati syahid. Kata Rasulullah, intas dukilah yasduka. Kalau memang kamu jujur sama Allah, pasti Allah jujur sama kamu. Tak lama kemudian Rasulullah mengumumkan perang. Maka orang ini pun kemudian segera ikut andil dalam perang. Setelah selesai perang, Rasulullah bertanya, kemana si fulan? Ternyata dia meninggal dalam keadaan panah menancap di sini. Apa kata Rasulullah? Sadaqallah, fa sadaqa. Dia memang jujur sama Allah, maka Allah pun jujur kepada dia.
Masya Allah, tauhid.
Ya, memberikan kejujuran dan keikhlasan yang luar biasa.
Itu tauhid itu masya Allah, Pak.
Ya, hidup orang yang mentauhidkan Allah itu mengagumkan sekali, Pak. Ya, dia tidak mudah putus asa. Dia pun juga tidak mudah tertipu dengan dunia. Dikasih kesenangan oleh Allah, bukan dia tertipu, justru semakin apa? Takut, dia mikir, ini harta nanti apa jawaban saya di hadapan Allah? Setiap harta yang saya punya ini bakalan ditanya sama Allah. Saya takut ini. Akhirnya diinfakkan di jalan Allah. Ini akibat tauhid, Pak.
Pernah suatu ketika, Pak, di zaman Umar bin Khattab, datang penduduk kota Homs. Bapak tahu Homs? Homs itu sekarang di Suriah, Pak, ya. Sekarang sudah diratakan, ya, dibombardir terus. Datang penduduk Homs ke kota Madinah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kalian dari Homs?
Betul.
Uktub li asma'a fuqara'ikum, coba tolong tuliskan nama-nama fakir miskin kalian di kota kalian untuk aku berikan bantuan. Ditulis, Pak. Yang pertama ditulis siapa, Pak?
Sa'id bin Amir.
Umar bertanya, siapa Sa'id bin Amir ini?
Amiruna, gubernur kami.
Kata Umar, amirukum fakir, gubernur kalian fakir.
Iya. Mana ada, Pak, zaman sekarang gubernur fakir.
Iya. Umar menangis mendengar itu. Maka Umar langsung mempersiapkan 100 ribu dinar bantuan buat gubernur kota Homs. Tolong ini sampaikan ke dia. Disampaikan bahwa ketika sampai ke rumahnya dibuka, mas, apa yang terjadi? Kata Said,
inna lillah wa inna ilaihi raji'un.
Kalau antum gimana pak? Mas, mas. Ini sahabat ini ketika pas dibuka,
inna lillah wa inna ilaihi raji'un.
Apa kata istrinya? Ada musibah apa hai suamiku? Kata Said apa? Lebih berat daripada musibah, ada dunia yang mau merusak hatiku.
Masya Allah.
Ada dunia yang mau merusak hatiku dan mau merusak akhiratku. Kata istrinya, kalau begitu selamatkan dirimu darinya. Kalau begitu bantu aku hai istriku. Tolong nih emas bagikan untuk rakyat kita semuanya. Dibagikan malam itu habis. Ada gak gubernur kayak gitu zaman sekarang pak? Mana ada. Kok bisa jadi ya gubernur kayak gituan?
Tauhid.
Kenapa?
Tauhid.
Tauhidnya aja kuat sekali masya Allah, tidak tertipu dengan harta. Kalau gitu tauhidnya lemah banget pak. Dikasih harta dikit somse.
Iya.
Baru dikasih harta masya Allah, punya duit 10 M aja udah petantang petente. Punya duit ratusan M aja masya Allah, kayak orang kayak gimana pak? La haula wala quwata illa billah. Tapi orang yang mentauhidkan Allah tidak tertipu. Bahkan dia sadar itu semua amanah dari Allah untuk saya, untuk saya gunakan tentunya dalam keriduan Allah. Gak tertipu dia masya Allah. Kenapa? Tauhid. Ya, mentauhidkan Allah Jalla Jalaluhu. Makanya penting sekali pak tauhid dalam hidup kita ini pak. Dan tidak mungkin pak kita mentauhidkan Allah kecuali dengan mengenal Allah. Kenali terus Allah. Ya, siapa Allah? Kuatkan rasa takut kita kepada Allah pak. Kuatkan rasa cinta kita kepada Allah pak. Tidak ada cinta yang sejati kecuali cinta kepada Allah. Kalau bapak mencintai istri, suatu ketika istri ima meninggalkan kita atau mengkhianati kita, iya gak pak? Iya gak? Kalau kita mencintai harta, harta itu suatu ketika kita akan meninggalkan kita atau harta itu diambil orang. Betul tidak? Kalau kita mencintai anak, suatu ketika pasti kita akan berpisah dengan mereka. Kata Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, ahbib man syi'ta ya Muhammad, silahkan kamu cintai yang kamu sukai hai Muhammad, fa innaka mufariqu, karena suatu ketika kamu akan berpisah dengan mereka. Cinta siapapun selain Allah pak tidak akan lama, tapi cinta Allah itu yang paling hakiki pak. Dan tidak ada yang lebih indah dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum cinta kepada wanita kelihatannya mah indah, tapi sebetulnya antum ditawan sama wanita itu. Ya, ketika jauh tersiksa dengan rasa rindu. Ketika dekat tersiksa dengan perasaan takut kehilangan dan lain-lain. Makanya kata Ibnu Qayyim, orang yang mencintai selain Allah, dia akan disiksa dengan cintanya itu. Tapi orang yang mencintai Allah, cintanya itu akan memberikan kebahagiaan yang luar biasa, ketenangan yang luar biasa. Maka sudahkah kita berusaha mentauhidkan Allah dengan cara mencintai Allah? Kalau bapak cinta kepada wanita, pasti bapak asik dong dua-duaan sama dia. Kalau kita cinta sama Allah, kita asik dua-duaan dengan Allah pak, dengan bermunajat. Kita merasa asik gak selama ini berdua-duaan dengan Allah, membaca firman-firmannya, berzikir mengingat namanya? Sudahkah kita merasa asik ketika kita sholat bermunajat kepadanya? Kalau kita belum merasakan asik, berarti belum cinta kepada Allah atau kurang cintanya. Tapi kalau kita merasa asyik, masya Allah, malam-malam bapak bermunajat, bapak lebih memilih bermunajat kepada Allah daripada selimut, daripada kasur yang empuk, Ketika lagi tidur jam 3, bapak bangun, masya Allah. Bapak langsung ingin bermunajat, ditinggalkan kasurnya yang empuk, ditinggalkan selimutnya yang empuk, ditinggalkan istrinya yang cantik. Lalu ia pergi berwudu, lalu ia pun berdiri bermunajat. Dia merasa asyik berduaan dengan Allah. Itu cinta. Itu cinta. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah Islam azam ya Allah. Maka mari pelajarilah tauhid. Pelajari bukan sebatas untuk tahu, tapi pelajari untuk betul-betul meresap di dada kita, menimbulkan ketenangan jiwa dan batin kita, mengukuhkan tawakalkan kesabaran kita. Pelajari tauhid itu, Pak. Bukan hanya sebatas ingin tahu ini syirik, ini tauhid, bukan cuma itu. Tapi menguatkan amal ibadah kita. Dan semakin kita lari dari api neraka, semakin kita lari dari kesyirikan, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak sekalian, sebab utama kenapa sih harus tauhid terlebih dahulu. Makanya dakwah para nabi selalu dimulai dengan tauhid, 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 tauhid. Maka kita pun sekarang, Pak, perbanyaklah pembahasan tentang tauhid, mengenal Allah, siapa Allah, ya, agar supaya tumbuh rasa cinta kita kepada Allah, tumbuh rasa takut kita kepada Allah. Wallahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kita buka tanya jawab. Ada yang mau bertanya, silakan. Silakan, Pak. Kalau pertanyaannya tidak sesuai dengan materi, mohon maaf ya, Pak, ya, kalau saya tidak jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak.
Pertama, kita kalau mau memasukkan kalimat la ilaha illallah.
Betul.
Kita siapa Allah, siapa kita.
Iya.
Makhluk dan
kita. Betul.
Pertanyaannya, bagaimana caranya kita memasukkan kalimat la ilaha illallah?
Bagaimana caranya memasukkan
kalimat la ilaha
illallah dalam makhluk dan penciptaannya? Pertama, Bapak, Al-Quran seringkali mengingatkan bahwa pencipta langit dan bumi itu siapa? Allah. Coba Bapak buka surat Al-Baqarah ayat 21-22. Allah mengatakan, Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kamu apa? Bertakwa. Lalu di ayat 22-nya Allah mengatakan apa? Allazi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, kata Allah. Allah apa mengatakan? Dialah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai apa? Bangunan. Dan Allah turunkan dari air, dari langit air hujan. Dan dengan air hujan itu, kata Allah, Allah keluarkan buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Maka perhatikan, maka janganlah kamu jadikan bagi Allah tandingan dalam keadaan kamu tahu bahwa yang melakukan itu semua Allah. Kata para ulama, ayat ini Allah ingin berdalil untuk mentauhidkan Allah dengan mengenal perciptaan-ciptaan dan bahwasanya yang menciptakan itu semua Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Coba, Pak. Dalam surat Ali Imran Allah menyuruh kita untuk memperhatikan penciptaan langit dan bumi, enggak, Pak? Allah mengatakan apa?
Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar.
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Yaitu siapa? Itu orang-orang yang mengingat Allah di saat berdiri, di saat duduk, dan di saat berbaring. Dan ia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini sia-sia. Maha suci engkau ya Allah, maka pelihara kami dari api neraka. Ketika kita melihat ternyata yang menciptakan semua ini Allah, berarti kita sadar, berarti satu-satunya zat yang berhak disembah hanyalah Allah. Yang memberikan rezeki kepada saya Allah, yang menurunkan hujan kepada saya Allah. Dengan air hujan Allah berikan, Allah tumbuhkan berbagai macam buah-buahan yang beraneka ragam, padahal air seairnya satu, tapi buahnya macam-macam, ada mangga, ada rambutan dan yang lainnya. Itu sebagai bukti bahwasanya penciptanya pun satu. Berarti saya pun tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Kit saya hanya bertawakal kepada Allah. Tapi Pak, setelah saya melihat makhluk-makhluk Allah ini, saya jadi semakin cinta sama Allah. Karena di ketika kita memperhatikan makhluk Allah, di situ kita akan melihat sifat Allah. Coba Pak, hujan yang sekarang Allah turunkan ini, disitulah Bapak akan melihat siapa penciptanya. Allah jadikan hujan jatuh setetes cuma tetes. Kenapa Allah tidak jadikan hujan itu seperti kita menuangkan air dari ember? Kalau hujan kayak ember gitu Pak, hancur tidak bumi Pak? Hancur. Tapi Allah jadikan air hujan setetes demi setetes. Dan Bapak tahu tidak Pak, para peneliti, para profesor mengatakan ternyata kecepatan air hujan itu Allah atur sedemikian rupa, kecepatannya hanya 10 km per jam saja, tidak lebih dari itu. Bayangkan kalau kecepatannya 20 km Pak. Bertak. Aduh, sakitnya minta ampun Pak. Bukankah itu menunjukkan sifatnya yang maha pengasih lagi maha penyayang? Bukankah yang menciptakan hujan itu menunjukkan akan lembutnya Allah kepada hamba-hambanya? Dari situ kita melihat sifat Allah yang luar biasa. Allah, Allah, Allah. Makanya kenapa sih dalam Al-Quran Allah selalu menyuruh kita, silakan berjalan di muka bumi, lihat tentang ciptaan-ciptaan Allah, supaya kita semakin yakin bahwasanya penciptanya Allah. Dari situ kita yakin bahwa yang berhak disembahnyalah Allah. Selain Allah tidak berhak disembah. Mereka makhluk yang lemah yang butuh kepada karunia Allah. Mereka makhluk yang lemah yang butuh kepada rahmat Allah. Berarti tawakal kita hanya kepada Allah saja. Doa kita hanya kepada Allah saja. Sujud kita hanya kepada Allah saja. Itulah la ilaha illallah. Itu hakikat la ilaha illallah, Pak. Karena la ilaha illallah itu bukan cuma sebatas ucapan saja. Kalau ada orang ucapannya la ilallahnya hebat banget, Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi keris jimatnya gede di sini, Pak. Gimana akan disebut la ilaha illallah? Sementara jimat itu sendiri syirik, bertabrakan dengan la ilaha illallah. Makanya fahamilah makna la ilaha illallah itu. Apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah? Apa syarat la ilaha illallah? Apa konsekuensi la ilaha illallah? Apa pembatal-pembatal la ilaha illallah? Ada. Jadi kita jangan hanya sebatas mempelajari la ilaha illallah sebatas ucapannya doang, tapi pahami betul maknanya.
Bapak tahu tidak Pak, kenapa orang musyrikin Quraisy tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, karena mereka tahu konsekuensi la ilaha illallah.
Makanya orang musyrikin Quraisy berkata, "Aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab." Apakah Muhammad hendak menjadikan Tuhan yang banyak jadi satu aja? Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena konsekuensinya mereka harus meninggalkan semua yang mereka sembah selain Allah. Sementara banyak kita kaum muslimin, la ilaha illallahnya hebat, Pak, tapi tidak paham. Kurang paham. Buktinya apa? La ilaha illallah jalan terus, syirik jalan terus. Iya. Bagaimana akan diterima la ilaha illallahnya sementara ia melakukan pembatal-pembatal la ilaha illallah? Tidak mungkin, Bapak sekali. Nah, inilah Bapak ya. Jadi kita memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah. Tiada lain adalah supaya kita semakin yakin bahwa pencipta hanyalah Allah. Kalau kita yakin pencipta Allah, pencipta itu hanyalah Allah, maka konsekuensinya kita yakin bahwa ilah yang berhak disembah hanyalah Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dan itulah konsekuensi dari la ilaha illallah. Bagaimana caranya menghilangkan bisikan setan? Terkadang di dalam hati ada bisikan setan. Saya berusaha untuk tidak mengiyakan, tapi terkadang sering datang bisikan tersebut. Contohnya bisikan kesombongan. Caranya gimana ya Ustadz supaya setan tidak datang menggoda saya? Mustahil. Yang namanya setan selalu menggoda gak, Pak? Iblis sudah sumpah. Sumpah palapa, Pak. Apa kata iblis? Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, aku pasti akan halang-halangi hamba-hambamu dari jalan yang lurus. Maka setan berbagai macam cara dia gunakan untuk menyesatkan manusia. Mungkin pertanyaan yang benar gini, bagaimana caranya Ustaz supaya saya selamat dari godaan setan? Itu benar. Kita digoda pasti. Tidak ada di dunia ini manusia yang tidak digoda setan, Pak. Mungkin kalau ada orang yang tidak digoda setan, setan juga. Udah tahu nih setan juga ngapain digoda. Iya. Yeah. Semakin tinggi keimanan, semakin kuat godaan setan, Pak. Cuman bagaimana caranya supaya saya bisa selamat dari godaan setan? Nah, ini yang pertanyaan yang benar. Pertama, setan itu kan godaannya macam-macam, Pak. Iblis berkata dalam surat Al-A'raf, ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم wala tajidu aktsarahum syakirin. Berkata iblis, ya Allah, aku akan datangi hamba-hambamu itu dari arah depan, dari arah belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan hamba-hambamu bersyukur, ya Allah. Apa maksudnya dari depan? Sebagian ulama yang menafsirkan dari depan artinya dijadikan dia lupa kepada akhirat. Dari belakang artinya dijadikannya cinta dunia, syahwat. Dari kanan artinya diberikan syubhat, pemikiran yang menyesatkan. Dari kiri artinya godaan syahwat berupa harta, wanita, dan tahta. Nah, sekarang Bapak digodanya dari sisi apa dulu? Kalau Bapak digodanya dari sisi syubhat, lawan dengan ilmu. Karena kata para ulama, obat syubhat itu adalah ilmu. Kalau Bapak digodanya dari sisi syahwat, tahta, harta, wanita, maka lawan dengan rasa takut kepada Allah. Semakin kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau Bapak tadi ya contohnya iblis membisik-bisikkan supaya sombong, langsung kita ingat, siapa saya? Saya ini manusia yang gak punya apa-apa. Semua kelebihan saya ini kan milik Allah. Kalau Allah tidak beri ke saya enggak mungkin punya kelebihan seperti ini. Jadi buat apa saya sombong? Lawan seperti itu.
Segera kita ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, Rasulullah SAW sabda, "Lash ya'ti syaitan bila ahadikum." Setan akan datang kepada salah seorang dari kamu dan berkata, "Siapa yang menciptakan gunung? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan pohon? Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah?" Iya. Kata Rasulullah apa? "Apabila kamu telah sampai itu, segera hentikan dan berlindunglah kepada Allah dari godaan setan dan katakan, 'Amantu billah.' Aku beriman kepada Allah."
Atau kadang setan memberikan was-was ketika kita di pikiran, "Siapa ya yang menciptakan Allah?"
Kalau sudah sampai situ, Pak, udah hentikan, Pak. Itu setan itu. Iya.
Maka dari itulah dalam menghadapi was-was setan ini harus kita lawan. Ya, dengan cara itu. Di antaranya apa? Dengan banyak berzikir.
Dengan banyak apa?
Berzikir.
Mas Ibnu Abbas berkata begini, "Asy-syaitanu jazimun 'ala qalbi ibni Adam."
Setan selalu memperhatikan hati anak Adam. "Fa in dzakarallah khanas." Kalau dia berzikir kepada Allah, ngumpet dia ketakutan. "Fa in ghafila waswas." Kalau dia lalai, setan akan memberikan was-was. Pikiran yang enggak-enggak.
Makanya Bapak sekalian, obatnya juga dengan banyak berzikir. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak baca Quran. Karena kalau kita, Pak, hati kita kosong terus dari zikir kepada Allah, pasti yang masuk setan memberikan was-was. Allah berfirman juga, "Wa may ya'shu 'an dzikril rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah, Allah akan jadikan setan yang akan menjadi teman untuk dia. Ya. Bagaimana tips bagi supaya mengenal tauhid teori maupun praktiknya lebih dini kepada anak dan keluarga khususnya? Pertama, bapak sama emaknya harus belajar tauhid dulu. Apa hakikat tauhid? Apa hakikat syirik? Kalau enggak bisa, bagaimana akan mengajarkan kepada anak-anaknya? Yang kedua, kita harus memberikan contoh kepada anak kita. Iya.
Sehari-hari kita selalu berusaha untuk coba menggunakan kesempatan berdialog dengan anak.
"Nak, siapa yang menciptakan kamu, nak?"
"Allah."
Ya. Tanya kepada dia, "Nak, boleh enggak kalau kita tawakalnya kepada selain Allah?" "Enggak boleh, nak."
Dikit-dikit, Pak, tapi diulang-ulang supaya betul-betul terpatri di hati dia. "Enak, kamu enggak boleh takut kepada setan dan iblis, takut kita hanya kepada Allah." Supaya terngiang-ngiang di hati dia, Pak. Makanya pendidikan anak itu tidak hanya sekali dua kali, terus. Dan kita harus memperlihatkan dengan praktek. Ketika bapak semangat untuk pergi ke masjid, anak akan lihat, Pak, "Bapakku pergi ke masjid." Bapak sehari-hari di rumah baca Quran, anak pun akan ngikut, Pak, baca Quran dia. Tapi kalau sehari-hari bapak baca komik, terus bapak berharap anak bisa baca Quran, gak bisa, Pak. Karena yang ditiru oleh anak pasti bapak. Siapa lagi?
Iya.
Harus ada praktek, Pak. Jangan melatih anak apa dusta.
Kayak begini,
"Ya nanti bapak beliin ya." Tapi gak dibeli-beliin. Akhirnya terpatri ke si anak. "Oh, begitu boleh berarti." Akhirnya dia jadi tukang dusta. Makanya bapak sekalian, cerita-cerita tentang para nabi sering kita bawakan ke anak. Cerita-cerita tentang orang soleh sering kita ceritakan kepada anak. Jangan cerita kancil mencuri kentimun. Ya, gara-gara dari kecil ceritanya si kancil mencuri ketimun, udah gede jadi tukang korupsi. Gara-garanya apa? Ya, cerita si kancil mencuri ketimun itu. Udah gede jadi garong. Karena anak itu terpengaruh oleh apa? Oleh cerita. Bapak ceritanya sama anak apa sih? Ya, cerita sendal bolong. Cerita hantu. Ya, anak akan udah gede jadi penakut, Pak. Ya. Pengaruh itu, makanya coba cari cerita-cerita yang bagus. Sebelum tidur diceritain tuh anak. Itu waktu yang paling pas, Pak, untuk cerita ke anak tuh sebelum tidur. Soalnya si anak itu ketika diceritain bahkan sampai ke bawah mimpi bisa itu. Iya. Maka dari itulah Bapak sekalian, orang tuanya dulu yang harus mau belajar. Kalau orang tuanya enggak mau belajar, susah untuk bisa mendidik anak. Saat anak dulu pernah ikut kerja dengan seseorang, terus di situ ada teman yang berbuat syirik berupa memberi sesajen. Saya kena dosa syirik nggak ya di tempat kerja tersebut? Pertama, hati Bapak mengingkari apa tidak dan mengingatkan dia atau tidak? Kalau hati kita mengingkari, selamat, Pak. Apalagi kalau kita menasehati itu syirik, selamat lagi. Tapi kalau kita tidak mengingkari dan membiarkan, kita bukan kena dosa syiriknya, tapi kena dosa diam dari kemungkaran. Ya, itu kita kena dosanya. Kalau kita kepepet sini, ingin sholat berjamaah di masjid samping rumah, tetapi masjid tersebut banyak kuburannya, gimana ya, Pak? Dalam Islam tuh bagusnya kuburan sama masjid jangan disatuin, Pak. Karena Rasulullah bersabda, ala inna man kana qablakum ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi dan orang soleh sebagai masjid. Fala tattakhidhu al-qubur masajid. Maka jangan sekali-kali kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Tegas sekali, Pak. Yang kita jadikan dalil itu sabda Rasulullah loh, Pak. Asli Masjid Nabawi buktinya ada kuburan Rasulullah. Yang pertama kali memasukkan kuburan Rasulullah ke masjid itu seorang raja yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik di tahun 92 Hijriah. Dan itu pun diingkari oleh para ulama di zaman itu, Pak. Perbuatan raja jangan dijadikan dalil. Dalil itu adalah sabda Rasulullah. Rasulullah yang melarang. Ya. Maka jangan sekali-kali kita jadikan masjid sebagai apa? Kuburan sebagai apa? Masjid. Nah, kemudian terjadi perselisihan para ulama. Hukum sholat di masjid yang ada kuburannya gimana? Imam Syafi'i mengatakan sah sholatnya, tapi dosa besar. Ini pendapat Imam Syafi'i. Sementara Imam Ahmad berkata tidak sah sholatnya, wajib ulangi. Khilaf para ulama tentang itu. Yang jelas semua ulama sepakat dari empat madhab bahwa sholat di masjid yang ada kuburannya tidak boleh. So, dengan kesepakatan ulama tanpa ada perselisihan di antara mereka. Bagaimana cara mendakwahkan tauhid kepada keluarga dan orang lain? Caranya menuntut ilmu dulu tentang tauhid. Bagaimana Anda hendak berdakwah kalau Anda tidak punya ilmunya? Susahlah, Pak. Sekarang Bapak mau mentraining orang tata cara sholat, tapi bapak nggak tahu ilmunya, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau bapak mau mengajarkan orang tentang sholat, bapak wajib belajar tentang sholat dulu. Bapak mau mendakwakan tauhid kepada orang, wajib belajar dulu apa itu tauhid, bagaimana hakikat tauhid, apa konsekuensinya, ya, apa syaratnya, apa pembatalnya. Penting sekali, Pak. Tentang tatoyur, Ustaz, apa itu dan contohnya di masyarakat? Sebetulnya sudah saya sebutkan dari contohnya, Pak, tatoyur. Percaya kepada apa? Angka-angka sial. Percaya kepada hari-hari sial. Iya. Kalau dengar burung gagak, oh ada yang mati nih. Ada burung wik. Wah, ada yang mati nih. Itu termasuk tatoyur. Ya, tapi benar Ustaz, kenapa ya? Setiap ada burung itu selalu ada yang mati. Setan itu, godaan setan, hati-hati ya, Afi. Ya. Saya waktu kuliah di Saudi, Pak, saya diceritakan sama teman saya orang Afrika. Jadi gurunya dia dulu itu berdakwah di kampung yang di situ kesyirikan kuat sekali, Pak. Nah, suatu ketika gurunya itu mau menyelisih keyakinan orang kampung. Orang kampung yang ada di situ punya keyakinan bahwa hari Sabtu itu tidak boleh bepergian jauh. Maka si gurunya ini sengaja mau pergi hari Sabtu. Ditasehatin sama kepala kampung, jangan kamu pergi hari Sabtu, nanti kamu celaka. Kata gurunya, enggak, saya mau pergi. Jalan, celaka benar, Pak. Iya. Kata kepala kampungnya, Pak. Apa kata saya? Sudah diperingatkan, kok enggak mau dengar. Setelah sembuh, pergi lagi hari Sabtu. Celaka lagi. Sehingga kepala kampungnya tambah yakin aja. Setelah sembuh, pergi lagi hari Sabtu. Celaka lagi. Sampai 6 kali. Tapi ini subhanallah, ini gurunya tetap gak mau kalah. Pergi lagi. Setelah ke-7, ke-8, ternyata gak celaka. Dan seterusnya gak celaka-celaka. Setannya udah capek. Koda dia. Masya Allah, terkadang, Mbak, ya, sesuatu yang berbau syirik itu ternyata qadarullah, kok seperti yang dikatakan orang-orang terjadi ya. Itu godaan setan. Lawan. Jangan sampai dibiarkan hati kita bertengger di hati kita kepercayaan itu. Rasulullah SAW kenapa, Pak? Kebanyakan Rasulullah menikah itu di bulan Syawal. Rasulullah menikah dengan para istrinya kebanyakan rata-rata di bulan Syawal. Karena ingin menyelisih keyakinan orang musyrikin di zaman itu bahwa menikah di bulan Syawal itu sial. Makanya Rasulullah SAW menikahnya di bulan Syawal. Iya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 253 ada kalimat yang artinya begini. Kalau Allah menghendaki tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Dalam surat tersebut sebenarnya bisa saja Allah membuat damai, tidak berbunuh-bunuhan. Tapi mengapa Allah berbuat menurut kehendaknya ya Ustaz ya? Yang mungkin saja malah akan menimbulkan permusuhan. Pak, memikirkan perbuatan Allah itu terkadang sulit dicerna oleh akal kita. Makanya coba Bapak juga baca ayat yang lain. Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi merekalah yang ditanya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak jangan membaca satu ayat tanpa ayat yang lain. Ayat yang lain Allah mengatakan apa? Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun juga. Iya. Bapak juga baca ayat yang menyebutkan bahwa Allah itu Maha Adil dan yang lainnya. Maka dari itu, Pak, ketika Bapak baca ayat ini, akan tetapi Allah yang melakukan apa yang Allah kehendaki. Yang pertama yang harus dipahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi itu tidak lepas dari kehendak Allah. Adanya setan, adanya iblis, adanya maksiat, itu dengan kehendak Allah. Dengan apa? Dengan kehendak Allah. Kehendak Allah adanya perbuatan maksiat, itu sudah kehendak Allah. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya. Bayangkan, Pak, kalau sesuatu terjadi di luar kehendak Allah, hancur bumi ini. Pernah ada orang datang kepada orang Qadariyah, namanya Amr bin Ubaid. Orang Qadariyah itu punya keyakinan, Pak, bahwa sesuatu itu bisa terjadi walaupun Allah tidak kehendaki terjadi. Ada orang datang, orang Al-Baduy datang kepada Amr bin Ubaid. Hai Amr, unta saya dicuri orang, tolong dong doakan sama Allah biar unta saya kembali. Apa kata si Amr? Ya Allah, unta orang ini dicuri dan engkau tidak menghendaki untuk dicuri, maka kembalikanlah unta orang ini, ya Allah. Apa kata orang Arab Baduy? Ah, kalau gitu saya gak butuh doa kamu. Loh, kenapa? Lah, kalau Allah tidak berkehendak unta saya dicuri ternyata kecurian, saya khawatir kalau Allah berkehendak unta saya kembali ternyata gak kembali-kembali. Jadi buat apa saya berdoa kalau begitu? Kalau gitu Allah lemah. Justru karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Pak, semua yang terjadi di muka bumi dan semua yang ada di langit bumi tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Paham yang kedua ini, Pak. Yang ketiga, Allah berkehendak adanya maksiat. Tapi yang berbuat maksiat secara hakiki bukan Allah, Pak, tapi manusia. Yang Allah berkehendak adanya arak tidak? Ada. Terus yang minum arak siapa? Manusia. Ketika dia minum arak dengan sengaja, beda tidak dengan orang yang minum arak tidak dengan sengaja? Beda tidak, Pak? Beda, Pak. Iya. Beda. Sekarang kalau Bapak seorang polisi nih, Pak, ya. Kemudian tahu-tahu ada orang yang nerobos lampu merah, Pak. Bus. Stop. Kenapa kamu terobos lampu merah? Udah kehendak Allah, Pak. Kira-kira antum terima enggak alasan itu, Pak? Kalau ada perampok datang ke rumah mengambil harta Bapak, memperkosa istri Bapak, lalu dia berkata dengan enaknya kepada Bapak, "Pak, ridho ini udah takdir, Pak." Bapak terima itu? Enggak bisa kita terima, enak aja. Kalau itu saja kita tidak bisa terima, maka demikian pula, Pak, semua yang terjadi di muka bumi berupa pembunuhan dan yang lainnya memang tidak lepas dari kehendak Allah, tapi manusia pun diberikan oleh apa? Oleh Allah kehendak. Ketika manusia melakukan perbuatan itu dengan kehendak mereka, padahal mereka tahu bahwa itu tidak boleh, maka Allah berhak untuk mengazab mereka. Iya. Jadi, Pak, sekali lagi tolong jangan selalu kita fokuskan mikirin perbuatan Allah, karena mikirin perbuatan Allah itu di luar kemampuan otak dan akal manusia. Akal kita itu diberikan oleh Allah keterbatasan, loh, Pak. Kalau akal kita diberikan keterbatasan dan ternyata memikirkan sesuatu yang di luar batasan akal, yakin error otaknya, error, gak mengerti. Jadi gimana dong enaknya? Enaknya Pak, seperti yang Allah sebutkan, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Manusia tidak boleh ditanya tentang apa yang ia lakukan, yang Allah lakukan, tapi manusialah yang akan ditanya tentang apa yang ia lakukan. Jadi kita itu sekarang fokuskan tentang perbuatan kita sendiri. Kita udah sholat benar belum? Kita udah melaksanakan perintah Allah belum? Kita sudah meninggalkan maksiat belum? Itu yang kita pikirin coba. Itu lebih bermanfaat untuk hati kita, Pak, daripada kita memikirkan tentang perbuatan-perbuatan Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Karena Allah ilmunya sangat luas, sedangkan ilmu kita sangat sedikit. Ya. Ukuran keberkahan menurut Islam itu apa sih Ustaz? Keberkahan, berkah disebut barokah. Ya. Barokah itu artinya Pak, kasratul khair. Banyak kebaikannya. Bapak punya harta sedikit sih. Ya, tapi cukup, dan dengan harta itu Bapak banyak berbuat kebaikan. Infak, bantu orang, dan yang lainnya. Berkah harta Bapak itu. Paham tidak, Pak? Itu berkah namanya, Pak. Tapi Bapak duitnya banyak. Sabrek-abrek dah duitnya. Tapi duitnya habis buat apa? Hah? Buat ke diskotik, jalan-jalan ke negeri kafir, gak ada manfaatnya. Main perempuan, dan yang lainnya. Itu enggak berkah itu, Pak. Jadi disebut berkah itu, Pak, kalau banyak kebaikannya. Makanya kata para ulama, al-barakah hiya kathratul khair. Barakah itu artinya banyak kebaikannya. Makanya di Saudi berkah, ya. Di Saudi itu banyak banget kebaikannya, Pak. Di Mekah, di Madinah, Masya Allah, kebaikan luar biasa. Di sana banyak orang-orang yang Masya Allah berpegang kepada sunnah Rasul, menjalankan perintah Allah. Kalau dikatakan di sana ada yang berbuat maksiat, sama, betul. Di mana-mana pasti ada yang berbuat maksiat. Tapi kalau dibandingkan dengan di negeri kita, ya banyakkan negeri kita lah. Ya. Makanya Bapak sekalian, yang dimaksud dengan berkah itu artinya banyak kebaikannya, Pak. Banyak kebaikannya. Ya, kalau sedikit kebaikannya tidak berkah. Walaupun duitnya banyak. Tapi kalau uangnya sedikit, tapi dengan uang sedikit itu dia banyak berbuat kebaikan, berkah, alhamdulillah. Ya, nah itu Pak. Jadi pahami makna berkah, Pak. Maksud dari jangan meminta pertolongan kepada selain Allah itu seperti apa ya Ustaz? Kita tidak boleh meminta dunia atau mengharap dunia atau bagaimana ya? Pak, minta tolong kepada manusia dalam perkara yang manusia mampu melakukannya boleh kata manusia. Kata Allah, kata para ulama. Contoh, Bapak minta tolong sama teman, tolong dong ambilin pulpen saya yang di situ. Kan minta tolong, Pak ya? Tapi dia mampu kan? Mampu, nggak apa-apa. Bapak minta tolong kepada istri, tolong dong pijetin bau saya, nggak enak. Boleh nggak, Pak? Boleh nggak, Pak? Yang dimaksud itu, Pak, meminta tolong kepada manusia dalam perkara yang manusia tidak bisa lakukan. Contoh, tolong dong sembuhkan saya. Emang yang menyembuhkan siapa? Manusia itu cuma bisa ngasih obat, ngasih resep. Sedangkan yang menyembuhkan siapa? Allah. Berarti minta kesembuhan kepada manusia syirik. Karena itu perkara yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Minta keberkahan kepada manusia syirik. Karena manusia tidak bisa memberikan keberkahan. Berkah itu hanya milik Allah. Itu maksudnya, Pak.
Iya.
Walaupun memang dalam syariat Islam, Pak, sangat tidak baik kita jadi peminta-minta. Suka di jalan-jalan pada minta-minta.
Iya.
Haram dalam Islam. Saya mau tanya sama bapak-bapak. Siapa di antara bapak-bapak yang enggak pernah minta-minta? Hah? Ada enggak? Pernah minta-minta? Pernah minta-minta? Hah? Sama makhluk enggak pernah? Pernah. Sama orang tua? Antum pernah? Sama siapa? Sama teman? Enggak pernah. Jarang. Terkadang ada teman kita mau umroh, bapak bilang jangan lupa ya oleh-olehnya. Minta-minta itu, Pak. Teman bapak gajian bilang traktir dong, minta-minta itu, Pak. Cuman gayanya aja beda. Kata Rasulullah SAW kepada seorang sahabat, apa? Ya Qabisah, innal mas'ala la tahidu illa li hadithan. Hei Qabisah, sesungguhnya minta-minta itu gak boleh kecuali untuk 3 orang saja. Yang pertama, untuk orang yang kehabisan uang untuk mendamaikan 2 kabilah yang berseteru. Yang kedua, orang yang bangkrut sampai hartanya ludes. Yang ketiga, orang yang fakir miskin dan disaksikan di tempatnya oleh 3 orang yang adil bahwa dia memang miskin banget. Selain itu, heko bisa gak boleh. Itu harta haram, kata Rasulullah. Dikecualikan juga oleh para ulama, minta kata orang kepada yang kita punya hak atas dia. Anak minta sama orang tua boleh, istri minta sama suami boleh, rakyat minta kepada apa penguasa boleh, karena hak itu hak mereka. Adapun sama teman tidak boleh. Jangan punya kebiasaan, Pak, ya minta ditraktir. Jangan punya kebiasaan ada orang umroh jangan lupa oleh-olehnya. Karena itu kebiasaan yang sangat tidak baik. Itu namanya meminta-minta. Islam sangat tidak menganjurkan sifat seperti itu. Islam menganjurkan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Islam perlu menyuruh seorang muslim itu mulia. Kata Rasulullah, al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, tidak rendah. Maka jangan rendahkan Islam dengan perbuatan kita. Ya. Salahkah saya kalau saya berhati-hati dalam mengambil ilmu atau bermajlis kepada seseorang kecuali yang saya anggap itu dipercaya? Ya enggak salah lah, Pak. Sekarang Bapak kalau belajar komputer sama orang yang enggak lulus-lulus, enggak mau kan, Pak? Enggak mungkin. Bapak belajar ilmu dunia, mau belajar ilmu komputer ke tukang bas, ya salah sambung lah, Pak. Bapak mau belajar ilmu biologi, tapi ke orang ahli matematika, mana paham? Berarti Bapak harus belajar itu kepada orang yang ahli. Masalah agama lebih penting lagi untuk belajar yang ahli. Nah, sekarang kalau Bapak belajar ilmu agama, Bapak enggak koreksi dulu, ini orang ahli apa enggak? Yang penting dia pintar ceramah, retorikanya bagus. Salah cara seperti itu belajaran kita selama ini kalau begitu. Iya. Kalau masalah dunia saja, kita inginnya belajar kepada orang yang hebat ilmunya, profesor bahkan. Tapi kenapa dalam masalah dunia, ke setiap orang kita ambil enggak bisa, Pak? Kalau Bapak dinasihatin dan menerima nasihat dari setiap orang, saya setuju, Pak. Kalau ada iblis berkata kepada Bapak, jangan mencuri ya, terima gak, Pak? Ya terima, yang ngomong iblis loh. Kalau ada pencuri datang kepada Bapak, kamu jangan mencuri ya, terima tidak, Pak? Terima. Kalau ada orang Yahudi datang kepada Bapak, jangan makan riba, terima gak, Pak? Tapi apakah boleh belajar ke orang Yahudi? Demikian pula kita tidak menuntut ilmu kecuali dari orang yang sudah mumpuni keilmuan dia, kuat keilmuan dia. Iya, penting itu, Pak. Iya, karena masalah agama ini, iya, masalahnya berat. Kalau enggak surga ya neraka. Ya. Tadi hadis yang Ustaz ceritakan ngeri juga ya Ustaz. Orang semasa hidupnya sudah beribadah, masuk neraka karena enggak ikhlas. Gimana caranya dong supaya ikhlas? Ya harus sungguh-sungguh dong. Ya, yang namanya dunia itu memang Allah takdirkan tempat untuk apa, Pak? Banting tulang. Kalau Bapak pengen dapat dunia, banting tulang cari duit. Masa cari surga enggak mau banting tulang? Harus untuk ikhlas harus ada perjuangan. Ya. Supaya kita ikhlas, pertama sebelum beramal koreksi hati kita. Bapak mau sholat, koreksi. Saya ikhlas apa enggak? Bapak mau infak sedekah, koreksi. Saya ikhlas apa enggak? Bapak mau berbuat amal soleh apapun juga, sebelum beramal koreksi. Ikhlas apa enggak? Ketika kita sedang beramal, awasi terus hati kita, kemasukan riya apa enggak. Penting itu, Pak. Sebab kalau kita tidak lakukan itu, jiwa kita itu mudah mengkhianati kita. Setan masuk ke kita untuk riya. Ya. Nah itu. Ustaz, kenapa sih harus tauhid dulu, bukannya harus berakidah dulu? Emang tauhid bukan akidah ya? Tauhid itu kan artinya mengesakan Allah satu-satunya zat yang berhak di. Emang itu bukan akidah? Justru itu intisarinya akidah. Sekarang akidah itu intinya apa, Pak? Keyakinan kan? Baik. Bapak meyakini adanya Allah, akidah bukan? Akidah. Bapak yakin bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak disembah, akidah bukan? Akidah. Bapak mencintai Allah, takut kepada Allah, akidah bukan? Akidah. Justru tauhid itu dasarnya akidah, Pak. Jadi jangan dibedakan antara tauhid dengan apa? Akidah, ya tauhid termasuk akidah. Cuman akidah itu lebih luas maknanya daripada apa? Tauhid itu salah satu dari bagian akidah, tapi itu bagian yang paling urgent. Yang paling penting itu ini, tauhid dari akidah. Sebab tanpa tauhid, akidah manapun juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta doa kepada orang soleh dan diberi air putih dan bacaan-bacaan Al-Qur'an, syirik enggak ya Ustaz? Ya enggak lah, Pak. Kalau kita datang ke orang soleh minta didoakan, dulu sahabat juga datang ke Rasulullah minta didoakan. Rasulullah bersabda apa kepada para sahabat? Sebaik-baiknya tabi'in Uwais Al-Qarni. Dan Rasulullah bersabda kepada Umar, "Umar, nanti kalau kamu bertemu dengan Uwais, suruh dia mendoakan kamu supaya Allah mengampuni dosamu." Minta doa kepada orang soleh itu enggak masalah, Pak. Selama orang soleh ini memang hadir di hadapan kita dan dia memang soleh. Tapi Pak, jangan jadikan kebiasaan. Jangan sampai ada perasaan gini loh, saya kalau doa langsung gak pede, saya banyak dosa. Saya kalau berdoa langsung sama Allah gak pede, saya banyak dosa. Kalau dia kan orang soleh, insya Allah doanya dikabulin. Ini namanya suudon sama Allah. Kalau Bapak sudah suudon, ya, Bapak jatuh kepada dosa gak? Besar. Justru Pak, yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran itu berdoa itu langsung sama Allah. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabbmu, berdoalah kepadaku langsung. Astajib lakum, kata Allah, niscaya Allah akan, aku akan ijabah doa. Makanya Pak, boleh memang datang ke orang soleh minta didoain, gak masalah, karena itu memang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan para ulama setelahnya. Tapi jangan jadikan kebiasaan. Biasakan doa itu kepada Allah langsung, Pak, supaya tidak ada suudzon kepada Allah. Seakan-akan kalau saya berdoa langsung, Allah tidak akan ijabah. Itu udah suudzon sama Allah itu. Buruk sangka kepada Allah itu dosa besar, bukan dosa kecil gitu. Ya. Apakah orang tua akan dimintai pertanggungjawabannya jika sudah menasihati anak-anak tapi anak-anaknya menolak? Ya, kalau dia sudah menasihati, dia sudah lepas tanggung jawab di hadapan Allah lah. Dia sudah menasihati anak-anaknya enggak mau, ya udah dosanya. Ya dia buat anak-anaknya, dia enggak nanggung dosa anak-anak. Sama sekali. Ya, yang terpenting bagaimana caranya kita nasihatin terus. Bagaimana hukumnya laki-laki yang gak sholat subuh di masjid? Pak, kata Rasulullah, seberat-beratnya sholat buat orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Kata Rasulullah, seberat-berat asqalus sholati 'alal munafiqin, seberat-beratnya sholat atas orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Berarti kalau kita berat sholat subuh, jangan-jangan ada kemunafikan di hati kita itu, Pak. Iya. Maka dari itulah, Pak, usahakan sungguh-sungguh bagaimana supaya bisa sholat subuh berjamaah. Karena sholat subuh berjamaah itu pahalanya besar. Kata Rasulullah, siapa yang sholat subuh berjamaah seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Dan sholat subuh berjamaah itu disaksikan oleh para malaikat. Inna Qur'ana al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan oleh malaikat-malaikatnya. Makanya usahakan, Pak, jangan malas-malasan. Orang yang malas-malasan sholat itu tanda ada penyakit munafik di hatinya. Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfal, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan balas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malasnya. Dan itu pun riya ingin dipuji manusia. Siapa yang dia mau pergi sholat aja malas, ya Allah, khawatirnya di hatinya ada penyakit kemunafikan, Pak. Ya. Kalimat la ilaha di akhir hidup manusia itu, apakah semua manusia bisa mendapatkan kemudahan untuk bisa mengucapkannya? Kalau ada orang gak sempat mengucapkan la ilaha illallah meninggal, tapi selama hidupnya dia mentauhidkan Allah, gak masalah. Dia tetap dapat jaminan surga. Karena dalam satu riwayat Rasul bersabda, man mata wa huwa ya'lam la ilaha illallah, siapa yang meninggal dalam keadaan ia berilmu tentang la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Bapak lagi nyupir mobil tabrakan, gak sempat mengucapkan la ilaha meninggal. Tapi selama hidup Bapak mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Tapi Bapak wafat di atas la ilaha illallah. Walaupun gak sempat baca la ilaha illallah. Iya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat Bapak sekalian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Wabillahi taufiq. Subhanallah. Subhanallah. Bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.